რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოსი 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. ვინ როგორ და რატომ ჩადის თბილისში საპროტესტო აქციებში მონაწილეობისთვის?
ვიხმარებით, ორგანიზებულად მივდივართ, ორგანიზებულად მოვდივართ, გამოვიდნენ და გააპროტესტეს, გააფიქსირეს თავისი სამოქალაქო პოზიცია.
რატომ ამჯობინებენ ოპოზიციის პარლამენტში მუშაობა სამოქალაქო საზოგადოების ის წარმომადგენლებიც, რომლებიც 31 ოქტომბრის არჩევნებს არასამართლიანად მიიჩნევენ?
პარლამენტის ტრიბუნა ძალიან მნიშვნელოვანი ტრიბუნაა ნებისმიერ შემთხვევაში. ქუჩას შეზღუდული შესაძლებლობები აქვს, იმიტომ რომ ქუჩაში როცა გამოდიხარ, შენ უნდა იცოდე, რომ ეს არ უნდა დაამთავრო რევოლუციით, ან უარესად დააგე პრობლემა არჩევნებს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტთან განახლდა ოპოზიციური პარტიების და მათი მხარდამჭერების აქცია ცესკოს თავმჯდომარის გადადგომის და ხელახალი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების მოთხოვნით. პოლიტიკური ლიდერების გამოსვლები სულ ცოტა ხნის წინ დაიწყო. პირველი რაც ითქვა, ის იყო, რომ საქართველოში თავისუფალი არჩევნები ჩატარდება და ქართული ოცნების ხელისუფლებას დათმობაზე წასვლა მოუწევსო. ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ აქციებს გააგრძელებენ და არაპირებენ დაემორჩილონ შეზღუდვას, რომლის თანახმად კორონავირუსის შემთხვევების მკვეთრად მატების გამო ღამის 10-დან დილის 5 საათამდე შვიდ ქალაქში, მათ შორის თბილისში, დღეიდან იკრძალება ქვეითად და ტრანსპორტით გადაადგილება. ნაციონალური მოძრაობის წევრის ლევან ხაბეიშვილის განცხადებით, ბრძოლა გაგრძელდება, სანამ განმეორებითი არჩევნები არ ჩატარდება.
რაც შეეხება კომენდანტის საათს, ჯერ ერთი როცის ქვეყანაში საგანგებო სიტუაცია არის გამოცხადებული, ამ შემთხვევაში კომენდანტის საათი მერ იქნება და თუ კომენდანტის საათს გამოცხადებენ და მათ შორის ანუ საგანგებო მდგომარეობაც იქნება, ამ შემთხვევაში მაშინ უნდა თქვა, რომ არჩევნები აღარ ტარდება, იმიტომ რომ საარჩევნო პერიოდი ვერ იქნება ამ სიტუაციაში. ანუ ერთის მხრივ ისინი ამბობენ, რომ საგანგებო მდგომარეობა არ არის და მეორე ხელით მოგვიწოდებენ, რომ 10 საათზე დავიძინო და კომენდანტის საათი იქნება. ამას კანონთან არანაირი შეხება არ აქვს.
9 დღეს მედიას ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ლევან ხაბეიშვილმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ცესკოსთან წუხელგანვითარებული მოვლენები შეაფასა სახელმწიფო ინსტიტუტების ნგრევისკენ პირდაპირ მოწოდებად, რაზეც გიორგი გახარიას თქმით, სახელმწიფოს რეაქცია უნდა იყოს ლეგიტიმური და უმკაცრესი. გახარიამ უწყებათა შორის ის აკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა, რომ ბოლო თვეებში საზოგადოებასთან ერთად ებრძვიან პანდემიას, ეკონომიკურ კრიზისს, ომს რეგიონში და პროცესის შემდგომი დემოკრატიზაციის ხარისხის გაზრდას ცდილობენ. ეს არ არის მაღალფარდოვანი სიტყვები 31 ოქტომბერს, პანდემიის პირობებში, როცა რეალური რისკი არსებობდა. საქართველოს მოქალაქე ადგა, მივიდა არჩევნებზე და ხმა მისცა. თან მივიდა ისე, რომ ეს იყო გლობალური პანდემიის პირობებში. მსოფლიოში ჩატარებული არჩევნების დროს აქტივობის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი და 2016 წლის არჩევნების აქტივობაზე მაღალი მაჩვენებელი. ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, ამ რაოდენობის მოქალაქე მივიდა, ხმა მისცა და თქვა, რომ 9 პარტიას ვაძლევ მანდატს იმისთვის, რომ ეს ხალხი პარლამენტში შევიდეს, თქვა პრემიერ-მინისტრმა გახარიამ, რომელიც კორონავირუსით ინფიცირების გამო სხდომას კვლავ ვიდეოკონფერენციის ფორმატით ხელმძღვანელობდა. პრემიერ-მინისტრის თანახმად, როცა საქართველოს მოქალაქემ 9 პარტიას დაავალა ქვეყნის მიხედვა, პირველ რიგში გულისხმა, რომ მოუარეთ პანდემიას, ეკონომიკურ კრიზისს და ეს ყველაფერი ისე გააკეთეთ, რომ ქვეყნის შემდგომი დემოკრატიზაციის პროცესი არ გაჩერდესო. ეს იყო დავალება და რა დავინახეთ გულში, ნახეთ ყველანაირი პასუხისმგებლობისგან დაცლილი ოპოზიციის რადიკალური ნაწილის ჩვეულებრივი მოწოდება და უმორჩილებლობისკენ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შტურმის მცდელობა და რაც მთავარია პოლიციელების და ექიმების შეურაცხყოფა ხალხის, რომელზეც დღეს ფაქტობრივად დგას ქვეყანა და სხვადასხვა მიმართულებით კრიზისებთან ბრძოლა, განაცხადა გახარია. მისვე შეფასებით, ნებისმიერ კანონდარღვევას, ძალადობას და ძალადობისკენ მოწოდებას სჭირდება სამართლებრივი ანალიზი და არანაირი კომპრომისი არ უნდა არსებობდეს, იმასთან დაკავშირებით, რომ სადაც არის გადაცდომა, ყველაფერზე უნდა მოხდეს დროული და ეფექტური რეაგირება. ამასთან გახარია ის თქვა, რომ საბოლოო ჯამში მშვიდობას და დემოკრატიას ალტერნატივა არ გააჩნია.
ყველა პროცესი, რომლის მცდელობაც იყო გუშინ ქუჩაში გადატანის, ჩვენივე ინიციატივით და ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების ინიციატივით და მათი დახმარებით სასწრაფოდ უნდა გადმოვიტანოთ სამართლებრივ და პოლიტიკურ პლატფორმებზე. მოლაპარაკებას ალტერნატივა არ აქვს. ჩვენ ამას ყოველთვის ვამბობთ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან ერთად და ესეც უნდა გვახსოვდეს, რომ ესეც ჩვენი გამოქცევის დავალება.
განაცხადა დღეს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარია. ხელისუფლებასთან დიალოგს საჭიროდ მიიჩნევს ევროპული საქართველო, თუმცა მხოლოდ იმ საკითხზე, რომელმაც კრიზისი გამოიწვია. პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის გიგა ბოკერიას შეფასებით, კრიზისი გამოიწვია ივანიშვილის რეჟიმის მმართველობამ და კერძოდ არჩევნების სამარცხვინოდ ჩატარებამო.
კრიზისის განმუხტვა სხვა რამით ვერ მოხდება, თუ არა ამ არჩევნების საკითხით. Да, маршрутам დაკავშირებული საკითხები იქნება ცესკო, სხვა უკანონო ძალადობრივი მეთოდები, პოლიტიკატებრების საკითხი. ოდ ეს ყველაფერი არის ამ კოლგის ქვეშ. ამ სამარცხვინო არჩევნების სამარცხვინოდ შექმნილი შედეგების გაუქმება და ხელახალი არჩევნების საკითხი.
განაცხადა ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგა ბოკერიამ არსებული ცნობებით ხელისუფლებასა და ოპოზიციურ პარტიებს შორის დიალოგის შუამავლები კვლავ უცხოელი დიპლომატები იქნებიან, თუმცა როდის გამართება, როდის დაიწყება ეს დიალოგი ჯერჯერობით უცნობია. არაადეკვატური უკანონო პროვოკაციული კონტექსტიდან ამოვარდნილი, მოულოდნელი და გაუმართლებელი ასე შეფასდა საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორის მიერ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შენობასთან მიმდინარე აქციის მონაწილეების წყლის ჭავლით გაუფრთხილებლად დაშლა. ამ თემაზე ვრცელ სტატიას თქვენ რადიო თავისუფლების საიტებზე წაიკითხავთ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კი დღეს განაცხადა, რომ ცესკოსთან გამართული აქციის მონაწილეთა პროტესტი გაცდა გამოხატვის თავისუფლების და მშვიდობიანი შეკრების კანონი დადგენილ ფარგლებს და მიიღო ძალადობრივი ხასიათი, რადგან დემონსტრანტებმა ძალადობრივად მოარღვიეს ჯებირი, ისროდნენ ქვებს და ბლაკს აგნებს და სცადეს უკანონოდ შეჭრილიყვნენ ცესკოს ტერიტორიაზე, რისი საშუალებაც მათ პოლიციამ არ მისცა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევის და პოლიციის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობისთვის ადმინისტრაციული წესით დააკავეს 19 პირი, დაშავდა აქციის 10-მდე მონაწილე, მათ შორის მედიის 3 წარმომადგენელი, მოკაცრავად 10-მდე მონაწილე, მედიის 3 წარმომადგენელი და 14-მდე სამართალდამცავი. დაზიანდა სახანძრო სამაშველო ავტომანქანა და დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის ავტომობილი. დღევანდელ ბრიფინგზე შინაგან საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ კახა საბანაძემ უარყო, რომ წინასწარ გაფრთხილების გარეშე წყლის ჭავლის გამოყენებით კანონი დაარღვიეს. საბანაძის თქმით, წყლის ჭავლი როგორც იზოლების საშუალება გამოყენებული იყო პოლიციის შესახებ კანონის 31-მე მუხლის დაცვით.
გაფრთხილების გარეშე შეუძლია მაშინ, როდესაც არსებობს მყისიერი საფრთხე პოლიციელის ან საზოგადოების წევრის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის ხელყოფის, ან არ არსებობს იმგვარი მდგომარეობა, რომ მოხდეს გაფრთხილება, აქვს უფლება გამოიყენოს სპეციალური საშუალება. ამ შემთხვევაში წყლის ჭავლი.
შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის კახა საბანაძის განცხადებით, ცესკოსთან აქციის დაშლისას მედია საშუალებების წარმომადგენლების მიმართ წყლის ჭავლი დამიზნებით არ გამოუყენებიათ. იმის განსაზღვრას ადიდგა მედიის წარმომადგენელი, აქციის მართვის პროცესში იყო რთული, თუმცა დამიზნებით წყლის ჭავლის გამოყენება არ მომხდარა. ჭავლი გამოყენებული იქნა მხოლოდ იმ პროტესტანტების მიმართ, რომლებიც ძალადობდნენ პოლიციელებზე და ცდილობდნენ ცესკო შენობაში უკანონოდ შესვლას, განაცხადა შინაგან საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის ორგანიზებით კი დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან აქცია გაიმართა, მისმა მონაწილეებმა სოლიდარობა გამოუცხადეს ცესკოსთან დაშავებულ მედიის წარმომადგენლებს. ასეთივე აქცია დღეს ბათუმშიც გაიმართა. საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ დღეს კიდევ ერთხელ მოუწოდა პოლიტიკური პროცესების მონაწილეებს, რომ უმძიმესი ეპიდვითარების გამო თავარი რეკომენდაციები და წესები აქციების მიმდინარეობისას დაცული იყოს.
გამოხატვის თავისუფლება, ეს არის ადამიანის უფლებათა შორის ერთ-ერთი უპირველესი, მაგრამ გამოხატვის უფლებაზე უფრო მაღალი უფლება არის ადამიანის სიცოცხლის და ადამიანის ჯანმრთელობის უფლება. ამიტომ ჩვენ უნდა დავაბალანსოთ ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, ვერავინ ვერ აუკრძალავს და არ აუკრძალავს ადამიანს, რომ გამოხატოს თავისი მოსაზრება, მაგრამ ამასთან ერთად უნდა დაცული იქნეს ყველა პრევენციული ღონისძიება, რაზეც ჩვენ საუბრობთ. იმიტომ რომ ჩვენ ვცხოვრობთ პანდემიის პერიოდში. ასეთი დიდი თავშეყრები და რაც მთავარია შემდგომ უკვე უმართავი დაუცველი პროცესები, რა თქმა უნდა, ხელს შეუწყობს ინფიცირებულთა რაოდენობის გაზრდას ქვეყანაში. და ამას ჩვენ დავინახავთ, არა ვთქვათ მეორე დღეს და მესამე დღეს, ამას ჩვენ დავინახავთ 5-7 ერთი კვირის შემდეგ.
განაცხადა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრაელიძემ. დღე-ღამის განმავლობაში საქართველოში COVID-19-ით კიდე 24 პაციენტი გარდაიცვალა, გარდაცვლილთა საერთო რიცხვი 499-ამდე გაიზარდა. 24 საათში დადასტურდა კორონავირუსის 2927 შემთხვევა. თებერვლიდან ქვეყანაში აღრიცხულია ინფიცირების 60680 შემთხვევა. მათ შორის უკვე გამოჯანმრთელებულია 45042 პაციენტი. დღე-ღამის განმავლობაში გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი 2460-ით გაიზარდა. რაც შეეხება 2927 ახალ შემთხვევას, 1033 თბილისშია მეორე ადგილზე, იმერეთია 782 შემთხვევით, აჭარაში 411, სამეგრელო ზემოსვანეთში 150, კახეთში 123, ქვემო ქართლში 120, მცხეთა-მთიანეთში 79, შიდა ქართლში 74, სამცხე-ჯავახეთში 49, გურიაში 43, დარაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში 23. რაც შეეხება გლობალურ ვითარებას, მსოფლიოში კორონავირუსით ინფიცირებულთა საერთო რიცხვა 50 მილიონს გადააჭარბა. მათგან უკვე გამოჯანმრთელებულია 33 მილიონზე მეტი ადამიანი. COVID-19-ით გარდაცვლილთა რიცხვი 1248-ს უახლოვდება. ინფიცირებულთა რაოდენობა ერთ ან რამდენიმე მილიონს აჭარბებს 9 ქვეყანაში. ეს ქვეყნებია: შეერთებული შტატები, ინდოეთი, ბრაზილია, საფრანგეთი, რუსეთი, ესპანეთი, არგენტინა, დიდი ბრიტანეთი და კოლუმბია. შემოდგომაზე: კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევა მკვეთრად გადააჭარბა პანდემიის პირველი ეტაპის პიკზე. გაზაფხულზე დაფიქსირებულ მაჩვენებელს ვითარება განსაკუთრებით რთულია ევროპაში, სადაც არაერთი ქვეყანა დაუბრუნდა მკაცრი იზოლაციის მდგომარეობას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. თბილისის გარდა ბათუმია მეორე ქალაქი, სადაც ოპოზიციამ და მისმა მხარდამჭერებმა რამდენიმე დღეა უწყვეტად დაიწყეს საპროტესტო აქციები ხელახალი არჩევნების მოთხოვნით. ბათუმის ცენტრში ოპოზიციის და მათი მხარდამჭერების აქცია თბილისის აქციის პარალელურად მიმდინარეობს. მოთხოვნები, როგორც უკვე გითხარით, ანალოგიურია. ასევე ანალოგიურია ის დამოკიდებულება, რომ ახალ შეზღუდვას 22 საათის შემდეგ მიმოსვლის შეზღუდვის აკრძალვას ამ აქციის მონაწილეები არ შეასრულებენ. უფრო მეც ახლა ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიბაინძე მოგიყვებათ.
ოპოზიციის ადგილობრივი წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ კორონავირუსის გავრცელების გამო დაწესებულ შეზღუდვას, რომელიც საღამოს 10 საათიდან დილის 5 საათამდე გადაადგილების შეზღუდვას გულისხმობს, არ დაემორჩილებიან. თუმცა იმასაც აღნიშნავენ, რომ თბილისში პოლიტიკურ პარტიებს შორის დიალოგის შესაძლებლობასაც ადევნებენ თვალს და დედაქალაქში მიღებული გადაწყვეტილების მსგავსად რეგიონშიც იმოქმედებენ. ბათუმის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორი თამარ მამი შვილი ამბობს, რომ ბოლო წლებში ქვეყანაში ერთ-ერთი მწვავე პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ პრობლემად პოლარიზებული გარემო დგას.
გამოსავალი ისევ აქციების გამართვა ისევ რაღაცა ეს ჭიდილი არ არის არც ერთ შემთხვევაში. აქედან გამოსავალი ის, რომ ისაც იყო ქართველი ხალხის დაკვეთა და რეალურად ნახეთ ხო, ჩვენ მრავალფეროვანი პარლამენტი გვაქვს დღეს, მიუხედავად იმისა, რომ რაც ასე სხვადასხვაობა, ცხრა პოლიტიკური ძალა მოხდა. ანუ ადამიანებს უნდათ, რომ ამ პარტიებს შორის იყოს დისკუსია და მშელობა და ამით მოგვარდეს ქვეყანაში არსებული პრობლემები.
მათ შორის პრობლემები დაკავშირებული საარჩევნო სისტემასთან, ამბობს თამარ მამეიშვილი და მიიჩნევს, რომ სწორედ ამ საკითხებზე პოლიტიკურმა პარტიებმა პარლამენტში უნდა იმსჯელონ და იმუშაონ. მისივე მოსაზრებით, ახლა პოლიტიკური პარტიები დიალოგის რეჟიმზე უნდა გადავიდნენ.
მიუხედავად იმისა, რომ თვლი რომ ოპოზიციურ პარტიებს მართლა კარგი სასტარტო პირობები შეექმნა ამომრჩევლის გადაწყვეტილებით, მათ აქვთ შესაძლებლობა, რომ უკვე უფრო ცივილურ პოლიტიკური დიალოგის ფორმატში იმშელონ ამა თუ იმ საკითხებზე, მათ შორის საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტება იქნება, საარჩევნო ადმინისტრაციის რეფორმა, სასამართლო რეფორმა, ყველა დანარჩენი საკითხი, რაც გვაქვს ქვეყანაში პრობლემად. მიუხედავად ამისა, გონია რომ მაინც ეს ემოციური ფონი რომ გადავლახოთ, კითხვებზე პასუხების გაცემაც არის მნიშვნელოვანი, იგივე საარჩევნო ადმინისტრაციის მხრიდან, იგივე ხელისუფლების მხრიდან. მნიშვნელოვანია ყველა მხარე დასწრეს, ილაპარაკონ პრობლემების გადაჭრის ცივილურ გზებზე და არ დავტრიალდეთ კვლავ წრეზე, არ ვიაროთ კვლავ აქციებზე და ამ ფორმატში არ გავაგრძელოთ ჩვენ პოლიტიკური ცხოვრება. მე მგონია რომ ჩვენ უფრო ამაზე მაღლავდ გავარ და მგონია რომ წინ გადავდგით რა ნაბიჯი და რაღაცა უკან დაბრუნება აღარ გამოგვევიდეს.
პოლიტიკურ პარტიებს შორის დიალოგის დაწყებას ემხრობა ბათუმელი იურისტი გიორგი ხიმშიაშვილი, რომელსაც წარსულში საარჩევნო პროცესზე სადამკვირვებლო მისიით მუშაობის 12 წლიანი გამოცდილება აქვს. იგი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი იყო. ამბობს, რომ 2016 წელს საპარლამენტო და აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების დროს გამოჩნდა საარჩევნო ადმინისტრაციის კვალიფიკაციასთან არსებული სერიოზული პრობლემები და ხარვეზები. მაშინ გიორგი საუბრობდა ამ ნაკლოვანებების გამოსწორების აუცილებლობაზე და სისტემურ ცვლილებებზე, რადგან იყო საფრთხე მომავალი არჩევნების დროს უფრო მეტი ხარვეზები გამოვლენილიყო, რაც ნაწილობრივ გამართლთა კიდეც, ამბობს გიორგი ხიმშიაშვილი.
ეს პროცესები არ დაწყებულად გუშინ და არ დაწყებულად დღეს, ასე ვთქვათ. ეს დაიწყო 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებმა, ძალიან ცხადად დაჩვენა თუ რა სურათი გვექნებოდა ჩვენ სამომავლო, თუ არ იქნებოდა ამ პროცესების გადაჭრის ეფექტური გზები მოძიება. 2016 წელს, როდესაც გახდით არასამთავრობო ორგანიზაციაში, აღმოჩნდით ამ ახალი მოცემულობის წინაშე, მაშინ ეს მასშტაბური არ იყო, იყო მცირე თავისი მასშტაბებით, მაგრამ უკვე ცხადი იყო, რომ ეს მოდა პრობლემა. თუ ჩვენ დღეს არ გადავწყვეტეთ, ანუ დღეს 2020 წელს, სხვა პოლიტიკურ პროცესებთან ერთად, თუ ეს ხაროზები და ნაკლოვანებები არ გადავწყვეტეთ, არ მოვაწესრიგეთ სამართლებრივად და არ მივეცეთ მას ჩარჩო, 2024 წელი გაცილებით ძიმე იქნება. ვინაიდან 2016 წელი იყო მცირე კონტინგენტით, მაგრამ კონდა 2020 წელში გაიზარდა ეს მოცემულობა და 2024 წელში ჩვენ მივიღებთ გაცილებით მეტად.
იურისტი გიორგი ხიმშიაშვილი იმასაც აღნიშნავს, რომ პრობლემების მოგვარების საერთაშორისო ორგანიზაციების ხედვას ემხრობა, რაც გულისხმობს პოლიტიკური პარტიების საკანონმდებლო ორგანოში შესვლას და საარჩევნო ხარვეზებზე მსჯელობას.
ყველაზე მართებული ორიენტირი არის სწორედ პრობლემის სამართლებრივი გადაწყვეტის მეთოდებით და არა მექანიკური ჩარევით. და ნახეთ რა შეიძლება ძირითადი საკითხი. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელი ადმინისტრაცია ჩაატარებს, თუ ჩვენ დავტოვებთ იმ შავხრელებს სამართლებრივ სივრცეში, რომელიც დღეს არსებობს, ხომ? ნებისმიერი პოლიტიკური პარტია ყოველთვის შეეცდება სათავესოდ გამოიყენოს ეს ნეგატიური არსებული შესაძლებლობები. ამიტომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი უნდა იყოს სწორი ხედვა. საარჩევნო ადმინისტრაცია რა თქმა უნდა ვერ უძლებს კრიტიკას და სამომავლოდ რამდენად მართებულადაც არ უნდა ჩაატარონ არჩევნები, მათ მიმართ ყოველთვის არსებობს კითხვები, ამიტომ უნდა მოხდეს საარჩევნო ადმინისტრაციის ცვლილება. და მეორე, აი სამართლებრივი კონტექსტი, თუ არ შეიცვალა ეს სამართლებრივი მოცემულობა, რა თქმა უნდა მისი გადაჭრის გზაც ვერ იქნება ეფექტური.
უთხრა იურისტმა გიორგი ხიმშიაშვილმა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტზე კალორტკი ფანიძეს. მე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ გიორგი ხიმშიაშვილი, რომელიც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელობდა წლების წინ, თავად აქტიურად აკვირდებოდა წლების განმავლობაში ქვეყანაში ჩატარებულ არჩევნებს. როგორც კი გითხარი, თბილისის გარდა უწყვეტად საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს მხოლოდ ბათუმში. ქვეყნის დანარჩენი რეგიონებიდან კი მოქალაქეთა გარკვეული ჯგუფები თბილისში მიმდინარე აქციას უერთდებიან. ვინ რატომ და როგორ ჩადის დედაქალაქში, ამ თემას ახლა კახეთიდან გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
საქართველოს დედაქალაქში მიმდინარე საპროტესტო აქციებში მონაწილეები უკვე მეორე დღეა კახეთიდანაც ჩამოდიან. აქციაში მონაწილე პირები ძირითადად ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ღია მხარდამჭერები არიან. მათ ტრანსპორტირებასაც რეგიონიდან თბილისამდე ცალკეული პარტიები უზრუნველყოფენ. თორნიკე მაჭარაშვილი, რომელიც პარტია ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას წარმოადგენს, რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ აქციებში მონაწილეობის მსურველი ბევრია, თუმცა მათ ყველას ტრანსპორტირება არ შეუძლიათ. ამიტომ ზოგს ადგილების არარსებობის გამო უარსეუბნებიან.
როცა დაანონსდა რუსთავოზე აქცია, ჩემთვის უცხო პიროვნებები დამიკავშირდეს სოციალური ქსელებით, დამირეკეს და გამოთქვეს სურვილი აქციაში მონაწილეობასთან დაკავშირებით. ჩვენ ერთადერთი რითი შეგვიძლია, რომ ასე ვთქვა, უზრუნველყოთ, ვეხმარებით, ორგანიზებულად მივდივართ, ორგანიზებულად მოვდივართ და ადამიანებს ეძლევა საშუალება, რომ ჩავიდნენ და პროტესტი გამოთქვან იმ უსამართლობასთან დაკავშირებით, რაც გევანდელმა ხელისუფლებამ ქართულ ხალხს აკადრა და არჩევნები მოყვარა.
კახეთში პარტია ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი წარმომადგენელი თორნიკე მაჭარაშვილი ადგილობრივი ხელისუფლების დავალებით აქციებში მონაწილეთა ხელშეშლაზეც ლაპარაკობს. კონკრეტულ სახელებსა და გვარებს არასახელებს, თუმცა ირწმუნება, რომ რეგიონში მიკროავტობუსის მძღოლები და კერძო ტაქსის მფლობელები გააფრთხილეს, რომ მათ კახეთიდან თბილისში აქციაზე ხალხი არ უნდა წაიყვანონ წინააღმდეგ შემთხვევაში სხვადასხვა სახის პრობლემების წინაშე აღმოჩნდებიან.
ლაგოდექსში მაგალითად იყო ასეთი შემთხვევები, რომ ტაქსის მძღოლები გააფრთხილეს, ის პრობლემებს შეგვიქმნიან, ესეთი ბუქარა გამოიყვა მოგზავნილი პიროვნებების მხრიდან, ახაც პოლიცია ყოფილა და აქ კონკრეტულად რომელიმე ხელისუფლების წარმომადგენელი უბრალოდ მათი დავალება გადასცეს კონკრეტულ პიროვნებებს, რომ ტაქსის შემთხვევაში და ხალხის დაყვანის შემთხვევაში მათ სერიოზულ პრობლემებს შეუქმნიან.
როგორც თავადვე ამბობენ, აქციებში მონაწილეთა მიმართ ხელი შეშლის ფაქტებს ადგილი არ ჰქონია ევროპული საქართველოს მხარდამჭერთა შემთხვევაში. ლაგოდეხში პარტიის წარმომადგენლის გიორგი ენოქიძის თქმით, რეგიონიდან თბილისის აქციებში პარტიული აქტივის გარდა მონაწილეობენ უპარტიო ადამიანებიც, ვისთვისაც ქვეყნის მომავალი მნიშვნელოვანია.
იყვნენ როგორც პარტიული აქტივი, ასევე ისინი მხარდამჭერი პარტიისა, უბრალოდ ის ადამიანები, რომლებმაც ვერ აიტანეს არჩევნების გაყალბება, რომელიც ხელით მოუწოდებს, რომ ტოტალური გაყალბება და მოსვლა იყო არჩევნების, და წამოვიდნენ გააპროტესტეს, რამდენად ერთდროულად დააფიქსირეს თავისი სამოქალაქო პოზიცია.
რას ფიქრობენ თბილისში მიმდინარე აქციებზე კახელები და როგორია მათი მოსაზრება ოპოზიციის მოთხოვნებზე? ჩვენ რეგიონში მცხოვრები ადამიანების ნაწილს ვკითხეთ იმის შესახებაც, მათი აზრით რა არის არსებული სიტუაციიდან გამოსავალი.
თამარ ჟვანია, ეგ ქალბატონი უნდა გადადგეს თავის რამოდენიმე წარმომადგენელთან ერთად, რომ უფრო სამართლიანად ჩატარდეს შემდეგი არჩევნები. დამკვირვებლის სახით მივიღე არჩევნებში მონაწილეობა კაბლის ერთ-ერთ საარჩევნო უბანზე. ჩვენ შემთხვევაში 12 ხმა ვერ დააბალანსეს და ღამის 5 საათზე წამოვედით საარჩევნო უბნიდან.
მე მგონი ამ აქციებს აზრი არ აქვს, როგორც არის უნამი უკვე თამცხოვრებას ალბათ და ავი ახლა ჩვენთან მე მგონი არ გაყავდა, მე მსხალგორიდანა ვარ, ფორმაულად ჩატარდა არჩევნები, ასე ვფიქრობდა, რავი და სხვაგან არ ვიცი ახლა რა ხდება.
უნდა გადადგეს, იმიტომ რომ იმის ხელშია სულ ყველაფერი და იმის იმით, მაგრამ ის ასრულებს დავალებას, სხვა არაფერს და ვერც ერთი მხრივ ვერც გავამდე.
აქციებით შედეგის მიღწევა შესაძლებელია თქვენ როგორ ფიქრობთ?
ძალიან ნაკლებად მიმაჩნია შედეგის მიღწევა.
ოპოზიციური პარტიები, რომლებიც 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებს გაყალბებულად მიიჩნევენ, პარლამენტში შესვლაზეც უარს ამბობენ და საპროტესტო აქციებს მართავენ ცესკოს თავმჯდომარის გადადგომის და რიგ გარეშე არჩევნების ჩატარების მოთხოვნით.
გიორგი ალშვილი საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი კახეთის რეგიონში. აღსანიშნავია, რომ პარლამენტში შესვლისკენ ოპოზიციურ პარტიებს მოუწოდებენ სამოქალაქო საზოგადოების ის წარმომადგენლებიც, რომლებიც 31 ოქტომბრის არჩევნებს არასამართლიანად მიიჩნევენ და სამართლიანად ამარჩევნების მიმართ პრეტენზიებს. თემას ახლა ქუთაისიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
არჩევნები ერთადერთი საშუალებაა, რომლითაც ხელისუფლების საქმიანობის შეფასება ხდება. ეს შესაძლებლობა კი 31 ოქტომბერს წაგვართვეს, ამბობს არასამთავრობო ორგანიზაციის სამოქალაქო ინტერესების დაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი სულხან ქობულაძე. მას ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ერთობის არჩევა, ამიტომ მიიჩნევს, რომ ოპოზიციის ამჟამინდელ ბოიკოტს შედეგი არ მოჰყვება. სულხან ქობულაძე ეჭვობს, რომ ერთი მხრივ ხელისუფლების ოპონენტებს არ აქვთ გათვლილი რისკები, რომელიც მათ ქმედებებს მოჰყვება, და მეორე მხრივ კორონავირუსის პანდემიის ფონზე კოალიციური მთავრობის შექმნა და პასუხისმგებლობის გადანაწილება მოქმედი ხელისუფლების ინტერესში უნდა იყოს.
დაპირისპირებელი დრო არ დაგჭა, წინ სიმშილი გველის, სოფლიო კრიზისი არის, ამიტომ იყო მრავალპარტიული არჩევნები საჭირო და კოალიციური მთავრობა, რომ ყველას ერთად აეღო კრიზისზე და პოლიტიკაზე, რაც ერთ წლის განმავლობაში, მინიმუმ ერთ წლის განმავლობაში ჩვენ გველის, მაგრამ სხვა გზა აქცია ხელისუფლება, რომელიც პირველში მას დაღუპა.
სადამკვირვებლო ორგანიზაციების შეფასებებზე დაყრდნობით, არჩევნებს არასამართლიანს უწოდებს არასამთავრობო ორგანიზაცია თაობათა დიალოგის წარმომადგენელი ნუგზარ კოხრეიძე. მისი თქმით, კენჭისყრა თავისუფალ გარემოში არ ჩატარდა და დარღვევების სამართლიან უნდობლობას აჩენს ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებსა და მათ მხარდამჭერებში.
სამართლიანი ჩანს ოპოზიციის ბრძოლა ხმებისთვის და ეს ასეც უნდა ხდებოდეს, იმიტომ რომ ოპოზიციას გააჩნია პასუხისმგებლობა საკუთარი ამომრჩევლის მიმართ და მეორე მხრივ სამართლიანიც არის ის მოთხოვნა, რომ პოლიტიკური ჭიდილის და პოლიტიკური თანამშრომლობის პოლიტიკური პაიქრობის სივრცე არის უფრო პარლამენტი ვიდრე ქუჩა და ჩვენც უნდა ვისწავლოთ რომ პოლიტიკოსებმა აუცილებლად უნდა აიღონ პასუხისგებლობა იმაზე თუ როგორი იქნება შედეგი კარგი თუ ცუდი.
ლუგზარ კოხრეიძე მიიჩნევს, რომ აუცილებელია პოლიტიკოსებმა ერთმანეთთან ითანამშრომლონ და დამდგარ შედეგზე საკუთარი წილი პასუხისმგებლობა აიღონ.
მუდმივი გამოსვლა ქუჩაში გულისხმობს იმას, რომ პოლიტიკურ სპექტრს მუდმივი სტოლვა, რომ მოსახლეობამ გადაწყვიტოს მასსა და სხვა პოლიტიკურ მოთამაშეებს შორის ასე ვთქვათ ანგარიში. რაც მე ვფიქრობ, რომ არ არის სწორი მიმართება, იმიტომ რომ პოლიტიკოსებმა უნდა აკეთონ თავიანთი საქმე, მათ უნდა ისწავლონ ერთმანეთთან თანამშრომლობა, მათ უნდა ისწავლონ დიალოგი ერთმანეთთან და ზოგადად ყოველგვარი ასე ვთქვათ ზედმეტი ქუჩის ძალის გამოყენების გარეშე აწარმოონ პოლიტიკა. დღეს საქართველოში სამწუხაროდ პოლიტიკა არ იწარმოება, აი ეს არის პრობლემა და გამოწვევა.
არასამთავრობო ორგანიზაციის თაობათა დიალოგის წარმომადგენელი ნუგზარ კოხრეიძე მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ქვეყნის დასავლელი პარტნიორების შეფასებებს და რჩევებსაც, რომ ოპოზიციური პარტიები პარლამენტში უნდა შევიდნენ და პოლიტიკური ბრძოლა იქ გააგრძელონ. კოხრეიძე დაასცენს, რომ ხელისუფლებაა პასუხისმგებელი ყველა იმ შედეგზე, რომელიც დადგა და ოპონენტებთან დიალოგი მან უნდა დაიწყოს. ქუჩის აქციებს, როგორც პროტესტის ერთ-ერთ ფორმას გამართლებულად მიიჩნევს მოქალაქეთა ნაწილი, თუმცა იმასაც დასცენენ, რომ ოპოზიციამ ხმების დასაცავად სხვა მეთოდებიც უნდა გამოიყენოს. რესპონდენტთა ნაწილს ოპოზიციის მოთხოვნა არალეგიტიმურად მიაჩნია და ამბობს, რომ იმდენი ხმა მიიღეს, რამდენი ამომრჩეველიც ჰყავთ. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი რესპონდენტები იმასაც აღნიშნავენ, რომ კორონავირუსის პანდემიის პერიოდში აქციები გაუმართლებელია.
ისედაც პრობლემები არის, პანდემია, ვირუსი, ხალხი ქუჩაში. უნდა იაზონო ყველამ, რომ არ მოიტანს სიკეთეს მთლიანობაში. ყველა ვარიანტი უნდა შევიდონ. ჯოხით ხარ დაუწევ ზემნას, უნდა შევიდონ. რაზე არის უკვაყოფილო? ის უნდა დათესო ხმა, რომ მოიპოვო. რაც დათესეს, ის მიიღეს.
უნდა იბრძოლოს ხალხმა, ოპოზიციამ და ჩვენ.
ეს პანდემია კიდე და უნდა შევიდნენ და იქ უნდა გააკეთოს საქმე. ოპოზიცია.
აქციის გარდა ალბათ ოპოზიციას მართებს სხვა მიმართულებითაც მუშაობა, იგივე CSK-ში ხმების დაცვა, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, მეგობარ ქვეყნებთან და ხელისუფლებასთანაც მოლაპარაკება. მე ვთვლი, რომ კომპლექსურად უნდა იყოს ეს ყველაფერი.
არასამთავრობო ორგანიზაცია თაობათა დიალოგის წარმომადგენელი ნუგზარ კოხრეიძე საზოგადოებაში გარკვეული განწყობის შესაქმნელად საპარლამენტო ტრიბუნას შეუცვლელად მიიჩნევს და ამბობს, რომ დღევანდელი მოცემულობით საინტერესო პარლამენტი დაკომპლექტდება და ხელისუფლებას დისკომფორტ შეუქმნის. კოხრეიძე პარლამენტის ტრიბუნის და ქუჩის აქციების გავლენებს მიჯნავს და აღნიშნავს, რომ
პარლამენტის ტრიბუნა ძალიან მნიშვნელოვანი ტრიბუნაა ნებისმე შემთხვევაში. ქუჩას შეზღუდული შესაძლებლობები აქვს, იმიტომ რომ ქუჩაში როცა გამოდიხარ, შენ უნდა იცოდე, რომ ეს ან უნდა დაამთავრო რევოლუციით, ან უარესად დააგებ მომდევნო არჩევნებზე. პარლამენტი იძლევა საშუალებას, რომ არ წახვიდე რადიკალური მიმართულებით, მაგრამ მუდმივად იმუშაო საზოგადოებასთან. მამაკალი ტრიბუნიდან ისმოდეს შენი ნათქვამი და შექმნის საზოგადოებაში შესაბამის განწყობებს.
ოთხრა რადიო თავისუფლების ქუთაისელ კორესპონდენტ თათა კაჭკაჭიშვილს არასამთავრობო ორგანიზაცია თაობათა დიალოგის წარმომადგენელმა ნუგზარ კოხრეიძემ. აქვე გეტყვით, რომ დღეს განცხადება გავრცელა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამაც წუხელგანვითარებული მოვლენების გამო. საარჩევნო ადმინისტრაცია ასხადებს, რომ ეს არის მასზე ზეწოლის და ზემოქმედების მიუღებელი ფორმა, რომელიც უკვე რამდენიმე დღეა გრძელდება საარჩევნო ადმინისტრაციის მიმართ, მათ შორის საოლქო საარჩევნო კომისიებშიო. ამავე განცხადების მიხედვით, ოპოზიციური პარტიების ნაწილი სამართლებრივ პროცესს ხელს უშლის და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის, როგორც დამოუკიდებელი უწყების დისკრედიტაციას ეწევა. CSK-ში აცხადებენ, რომ მზად არიან ნებისმიერ მშვიდობიან ფორმატში სხვადასხვა ჩართული მხარის მონაწილეობით საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებულ ნებისმიერ თემაზე სასაუბროთ. ასევე CSK საარჩევნო სუბიექტებს შეახსენებს, რომ საარჩევნო პროცესი ჯერჯერობით არ დასრულებულა და საერთაშორისო პარტნიორებს და ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებს მიმართავს ხელი შეუწყონ დიალოგს, რაც მნიშვნელოვანია სამოქალაქო თანხმობისთვის ქვეყანაში. მართლ და ოპოზიციურ პარტიებს დღეს მოლაპარაკების დაწყებისკენ მოუწოდეს საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ და სამართლიანმა არჩევნებმა. მათი განცხადებით, მოლაპარაკება უნდა დაიწყოს კრიზისიდან ქვეყნის გამოსაყვანად. ეს ორგანიზაციები ასევე აცხადებენ, რომ წუხელ ცესკოს წინ შეკრებილი დემონსტრანტების წინააღმდეგ სამართალდამცავების ქმედება მდგომარეობა კიდევ უფრო დაამძიმაო. კოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.